VOA kun radio sagale americati radio sagale america utata gabege jumaatat galgale keessa salama wolakka jelka bega sasaditti meter band 19 digdemi lamab digdemi shenrat washington dc ra kadabers saganta fan romo amma jelka ba fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka mooltan roobii agayya 8 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 2 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ninamoo daandiiti.
Galchumaaf ooliin sannagaya ansoora halaketti daa'imtuu biyya sanitti mammiseensi koongireesii Ameerikaa beekama tokko arda seer malee hojjate wanjal jabduu hojjateetiin FBI illee sobee jedhaniitiin qaban mata oduu keessaa tokko.
Harargee ba'a aanaa Miinoo Qumbii keessatti taleellaa humnoota gama naannoo Somaaliirraa dhufaniin geggeessameen namoonni lama madaa'uu isaanii dubbatu jiraattonniif qaamni mootummaan Itoophiyaaf addi bilisummaa Oromoo kaleessaa marii araaraa geggeessuu isaanii uummanni akkamitti ilaale kanas yaada uummataa qabna. Kutaa Minnesota magaalaa Minneapolis keessatti immoo hawaasni Oromoof Somaalii marii geggeessuudhaan ibsa jennoo baafatee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraatti deebina.
Waraanni federaalaa jijjigaa fi magaalota naannoo suniillee to'achuu jira. Akka ministeriittis biyyaa obbo mootummaa maqaa isaa jedhutti amma jarri kun jabeessee nagaa eeguu jira. Laftillee nama qabbanaa deemuu jirti. Jaarooleen lafaalleen nagaa eeguu fi qootu qabaatanii uummatilleen tana tolchuu fi hojii guddaatti irra eegamaa jedha. Itti gaafatamaan kunin yookaan ministeri kunin eegi waraanni dhufee amma laftii xiqqoo qabbanoof tullee akka warree lafaa jedhutti ammallee namni nyaata dhugaatii akka dansaa argachuutti hin jiru. Keessumattuu naannoo Somaalee jijjiga keessatti jireenyi guddoo qaala'ee jedha jarri achii dubbate waan jira VOA.
አንደኛ ውሃ የለም ውሃ በጣም ችግር አለ ይገርምሻል ሁለተኛ ምግብንም በተመለከተ እንደዚሁ
ከፍተኛ አከነ ጀድናም ይኮነ እኔ ወኒ ቀራቱ ወኒ ጀብዱኑ ቢሳን ለን እንጅራኛ ታዱጋት ለን ጉዶ እንጅርቶ ተይሊን ዱዋራኮ ሄዱ እጅራ ጀዴቲን ሂማቹ እጅራ እጊ ሞቱማን ፌደራላ ወራና ቺተርጊያ ሲት አካወሪ ለፋ ጀሉቲ ለፍታ መድቆ ነገ ቀብዲ ታቱሌ ረክኒ ቁልቁላይ ባዬ ጀቹ እንደንደኑ ጀን Pirezidaantiin DRC Joosef Kaabilaa akka abbaarraa dhaaleetiin ganna 17 biyyi bulchaa baay'inaan amma filannoo marroo sadeessootti hin deebi'uu jedheetiin dubbate abbaa dorgomamoon deeggaraa jedha. Ministerii biyyi keessaa Imaanuweel Ramaazaanitti dubbitan biyyatti oduu tana odumaa mootummaa DRC Lambert Mandeetitti dubbate Kaabilaan marroo sadeessoof hin dorgomuu jedheetiin dubbate namni kun durumaaniyyuu abbaasaa kabar hedduuf biyyi bulchaa baay'irraa. Itti gaafatam kan fudhateetiin seera baafatee marroo sadeessoo dorgomuufillee gaafachaa ture uummati amma irratti dhiite. Tammantan caqasuu jirtan tun inni raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Miseensi koongireesii Ameerikaa jaal pirezidaanti Tiraamp beekamaan tokko Kiris Koolins dhossaan seera malee hojii wanjala jajjabduu hojjate FBI illee sobee jedhaniitiin arga qaban. Namni kun seenatara Niyoorkiiti paartii Rippaabilikaan keessa filatame. Waan inni baballees jedhan keessaa hedduu keessaa yoo dhaabaa Awustiraaliyaa ka teknooloojii hojjetu dhossaan horii waliin qabaateetiin isaan gargaaruuf jedhe seerallee akka inni ba'uuf gaafatettii fi waan gargaara hedduu irra qabanii jechuun dubbatan Ameerikaa keessatti kaampaanii tokko qarqaaruu fi faayidaa waliin qabaachuuf jedhaniitiin seeraan keessumattuu seera Ameerikaatiin qarqaaraniitiin waliin hojjechuun wanjala gugurdaa keessa tokko. Ameerikaatti namni wal dorgommii miseensi koongireesii Ameerikaa godin Ohaayoo mo'ate gurra addunyaan yookaan immoo Ameerikaa keessatti gurra qaranii caqasuu jiran ammallee abbaan mo'ati diideessanii hin beekamne gargar baasutti jiran. Dorgommiin tun edumattullee namichi paartii Rippaabilikaan keessa dorgome nama 1700 caale namicha Demokiraatii dur jira. Taatullee ammallee kaardii nama gara 1800 kaagee tokko fulan jirretti. Aga tokko poostaan ergate kaan ammoo namatti kennatee fi gargaraatiin irraa hafetti kaardii isaanii. Lakkaa'uufitti jiran namichi paartii Rippaabilikaan Troy Baldersoniitiin jaal pirezidaanti Tiraamp beekama ka demokiraat ammoo O'Connor jedhan jarri kun hagum xiqqaan wal caaluu jira galgal kan yookaan ammoo abbaa mo'ata bor keessa beekuu danda'an Ohaayoon godin Ameerikaa filannoo pirezidaantummaa Ameerikaati yayyabuun waan hedduun eegatan keessa tokko godin Ohaayoo callaa miti paartilee hedduutti iyyuu godina gara shaniitti iyyuu kaan bulchiinsa magaalaa kaan ammoo paartii fi sanatii keessaa filachuutti jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutin waliin mari'achuu fedha. Tanuma gaafachuu fi seenatara Ameerikaa Raampaawulitti xalaya kennateetiin Puutinitti kennaniif Pauline kunit alaya kana senator republicani wan taifi arman durallet bulchot rasha heddu wal dubbate rasha alle daketini wan america fariyu marasha tif america walin marro heddacha heddu dubbacha ture president trump nagala fatif wan heddu rat rashian wal maria chufeda marila mesoti folia mujran trump fi putin filanno america walin yakanitini wan heddu balle sanjadanitini director fbi kaduri itkennanit wujitan itkennanitini qorachu jirtatulle jerila manu yamormate laf guyya dura indonesia ke setti laf takmale chochotan ke setti namkum namadib tokko soddomi tokkotti bala kana lafti chochote tindumat akka odu himan dab kana jedutti o kana makka odu gargara argannetti ammatte fulal lafti chochotsuni idola lombokotiti namkum dib tokkotif kum jatami shani tinanno sun ke sabaqat indonesian tun induruma laf ibidir qubatte jedani wan heddu kana rattmani barkum la mafi kan kudani afuriti induralle lafti chochote garnam kum dibla maafshan tamacal ra dumati oduna mafqabtatanam
kada gajirtanas washington dc rakadabru radio sagale america saganta afan romoti godina rarge ba ana mino kumbi ke satti dattoni bulchi sananno somali ra dufan ummatatti duka sabanu dan namota lama made su sani jiratton anicha vioetti mani jiru namon rasa samada wansun yero amma hospital arari ke satti wallana ma jiru jedu qamonni motummas kanu makani samirkane san wogota kudani ol ke satti yero jalqabatif gabasan afano romo haro etiopia ra argan muktar jamal kanarati gabasa qaba
godina hadarge bahatti jiraattonni aana mino kumbi hardalle taananin lolli danga hidattota humna adda somaliyeti nuratti taasifamaatin injiru hin dhaabbanne jedhu lola guyyaa kaleessa hawaasa aana mino kumbi aradda ijagodaa irratti banameenille miidhaan garagaraa dhaqqabu isaati namni maqaa isaa ibsuu hin barbaanne tokko raadiyoo sagalee ameerikaatiif kan ibse namoota lamaan dhukaasaan miidhaan qaamaa jabaan isaanirra qaqqabe keessa obboleessa obbo shu'eebii sheekaa kan ta'anii fi yeroo lolaasanitti bakka san kan turan obbo nasrii sheekaa haalaa fi akkaataa walitti bu'iinsi sun itti raawwate ibsanii jiran.
mee ija keessaniin argitanii jirtan yeroo dhukaasan
warra
loon keenna qabataniitiniin kaambiitti galan jettan kuni kaambii kamitti galan kaambii aanaa kam ganda kam keessa jira naannoo somaalee.
naannoo sanii gaara meeshaa ganda araddaan duraan araddaa teenya kan duraan irraa dhufu kaasan bakka san keessa ol seenanii aanaa keenya aanaa kumbiidhaa keessa ol seenanii isaan keessa qubatan keessatti nutti dhawa bakka kurfaa deemtu san mooraan isaanii tawaraanaa qubattee harki jirti bakka harki kitti dhaynee itti dhoynee bakka loon keenya irraa buufanne irraa fudhanne.
miidhaa walitti bu'iinsa kanaan dhaqqabe jedhamuu fi rakkoo uumamellee bulchiinsa aanaa mino qumbiirraa qulqulleeffanneetiniin jirra itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenyaa aanichaa obbo Soror Abdusalaamillee rakkoon kun haala kanaan dhaqqabuu dubbatu.
mootummaa naannoo sanii warra hojjatee jiru achirra loon caame loon sana irratti bakka manichi jiru loon keenya irraa naannoo jedhanii deemanii achitti walitti bulchi turee loon sanitti loon illee harkaa manni irraa deebise achirratti namni lama madaalee jiru warra humna milishaa warra naannoo shanii leenjisanii hidhachiisan waraana mootummaadhaan hoogganamu qachisaa gaara leenjirraa dhufe rakoo achirratti uummatarratti uummatageenya uummataa taane.
Namni maqaan isaa akka ibsamu hin barbaanne rakkoo naannoo kanatti uumamaatiin hin jiru dhiheennaaniin hordofa quba qaba jedhan ammoo rakkoon kun bu'uurumarraa dhimma hawaasa Oromoo fi hawaasa Sumaalee akka hin ta'in qaamoleen biraa duubaan jiraachuu dhimma iccitii ifatti yeroo dheeraadhaan beenudha jedhu. Lolaa fi dararaa hawaasa irratti yeroo garaagaraatiin banamu kana akka fala argatuuf sochiin taasiftan maaltu jira? Qaama dhimmi ilaaluufoo gabaasaa fi deeggarsi gaafattan maaliin kan gaafatne hogganaan bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Minoo Qumbii obbo Surur Abdussalaam godinaaf dhimma kana gabaasuu kallattiileen kennamuu fi dubbatu.
Bakka takkaallee uummanni rakkoon akka ammaan dura uummata irra ga'uun qabdu isa kana humna qindeessanii humna jate ka uummatatti deemu kana garuu itti hambaaftanii kallattii jiru tarkaanfii fudhachuu qabdanii garuu uummata nagayaa hawaasni Soomaaliitiif kunis rakkoon qabu namoonni rakkoo qabu ka deemu humna hidhatee uummata irratti deemu kanaaf kallattii jiru isa kana cimsitanii ifeeguu qabban jedhanii deebii isaan nu kennan kanuma.
Komii gama Oromiyaa aanaa Minoo Qumbiitii dhihaate kana qulqulleeffachuudhaaf naannoo Sumaalee bulchiinsa aanaa Gaara Leencaatitti bulchaa aanichaa obbo Tamaamii fi geggeessota gama biraa dubbisuudhaaf yaaliin yeroo dheeraa taasifne nuuf hin milkooyne akka arganneen qabannee deebina. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma immoo gara gabaasaa keenyattaa nutti ceenaa aleellaa shoror keessummaa Alqaayidaan bara 1998 embaasiilee Yuunaayitid Isteetsi kan Naayiroobiif Daaressalaam irratti raawwate ilaalchisee kaleessa magaalaa Naayiroobiitti sirni yaadannoo geggeeffame ture. Namoota balaa kanaan miidhaman yaadachuudhaaf sirna geggeessame kanarratti maatiin namoonni jalaa dhumanii akkasumas immoo aangawoonni mootummaa Keeniyaaf kan Yuunaayitid Isteetsi argamanii turan. Galmoo daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Ganna 20 dura Alqaayidaan imbaasiiwwan Yuunaayitid Isteetsi ka gaanfa Afrikaa lama irratti balaa kana kan dhaqqabsiisee ture. Balaan kun kan dhaqqabe imbaasiiwwan Yuunaayitid Isteetsi kan Naayiroobii fi Daaressalaam turan irratti yoo ta'u yeroos lubbuun namoota 250 fi darbees 1,500 kan ta'an immoo miidhaan qaamaa irra ga'ee ture. Imbaasii Yuunaayitid Isteetsi yeroo si Naayiroobii ture balaa kanaan guutummaatti waan barbadaa'ee fi lafa bakka dhibiitti ijaarame iddoo balaan kun ta'etti si namoota lubbuun darbe yaadachuuf siidaan yaadannoo kaa'amee jira. Waggaa waggaanis namoota bakka kanatti miidhaan irra dhaqqabe yaadachuuf sirni yaadannoo gaggeeffamu kaleessa yeroo 20ffaaf gaggeeffame. Sirna yaadannoo magaalaa Naayiroobiitti ta'e kanarratti maatiin namoota miidhaan irra dhaqqabe akkasumas aangawoonni mootummaa irratti argamanii jiru. Miss Steet Jenopoolis obboleettii isaanii alas imbaasii Yuunaayitid Isteetsi keessa hojjetaa turte balaa kanaan dhabani. Haga irraa madaan kun laphee isaanii keessa akka hin banne dubbatu.
Guyyaan sun guyyaa baay'ee badaadha. Maatii keenyaaf ijoollee isheef nama addaa turte. Warri hojjettoota imbaasiillee hedduu jaallatu turan. Hanga Yoonaas yoon ishee yaadadhu mimmaantu nahudha.
Balaa bara 1998 dhaqqabe kanaan kan lubbuun darbe hedduun isaanii lammiilee Taanzaaniyaatii fi kan Keeniyaati. Warra yeroo sudan keessaa kun lama lammiilee Yuunaayitid Isteetsi yoo ta'an Keeniyaatti ambaasaaddarii U.S. Ameerikaa Roobert Firaank Goodek gochi ganna 20 dura ta'e kuni gaanfa Afrikaa fi Yuunaayitid Isteetsi walitti buusuuf kan yaadamee ture. Garuu sun hafee machummaan keenya ittoo akka itti cimu ta'ee jedhan kaleessa yoo dubbatan.
Al-Qaeda had not one but three terrible goals. Their immediate purpose was to kill and destroy. But they had more in mind.
Naannoo shoror keessummaan itti heddummaatu keessa jiraattus Keeniyaan ammallee walabummaa dhuunfaaf bakka guddaa kenniti. Dabalataan hojii farra shoror keessummaa cimaa hojjennee diinota balaa geessisan injifannee jirra. Egereefillee warri nama shoror keessan hawaasa Keeniyaa keessa akka hin qubanneef jabaannee hojjenna. Adda addummaan sabaaf amantiin jirus seeraan akka kabajamu kajabaannee hojjennu ta'a.
Balaa bara 1998 dhaqqabe kanaan kan lubbuun darbe hedduun isaanii lammiilee Taanzaaniyaatii fi kan Keeniyaati. Warra yeroo sudan keessaa kun lama lammiilee Yuunaayitid Isteetsi yoo ta'an Keeniyaatti ambaasaaddarii U.S. Ameerikaa Roobert Firaank Goodek gochi ganna 20 dura ta'e kuni gaanfa Afrikaa fi Yuunaayitid Isteetsi walitti buusuuf kan yaadamee ture. Garuu sun hafee machummaan keenya ittoo akka itti cimu ta'ee jedhan. Kaleessa yoo dubbatan.
Al-Qaeda had not one but three terrible goals. Their immediate purpose was to kill and destroy. But they had more in mind. to divide friends, to divide Kenya and the United States, to destroy civilization itself and replace it with a nightmare of oppression. Tragically, in the years since the bombing, Al-Qaeda and other terrorist groups have continued their savage assault on humanity. They've pursued their attacks.
Al-Qaedaan yero yakka kana raawwatetti kaayyo tokko qofatuun taanis sadii qaba ture. Inni duraa ajjeesuudha. Lammaffaan immoo wal nu dhabsisiisuudha. Keeniyaaf United States'in adda qooduu dabrees immoo qaroominaalee balleessanii dukkanaan nu haguuguuf turani. Wanti nama gaddisiisu arrallee Al-Qaedaan gocha akkanaa hin dhiisne. Paaris yaaga New Yorkitti, Garrisaatti, Westgeetitti ammallee ajjeesuutti fufanii jiru. Wanti nuti jennu dhuguma gochaan kun nu miidhus. Gonkumaa harka kan laanne dhaamuu feena.
Ambaasaadir Goodek United States Afrikaa keessatti hojiin shororkeessummaa akka hin babal'anneef waan irraa eegamu ni raawwatte illee jedhan. Sagantaa kaleessaa kanarratti fiilmii yaadannoo namoota balaa kanaan lubbuun darbee fi miidhaman agarsiifameera. United States maatii namoota balaa kanaan miidhamaniif yeroos gumaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 42 kennitee turte. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa fi Adda Bilisummaa Oromoo waliigaltee nageenyaa mallatteessanii jiran kaleessa gayya torba bara 2018 magaalaa Asmaraa keessatti jilli mootummaa Itiyoophiyaa pirezidaantii Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan dursamuuf jilla baa'oo ayyuduree dhaabichaa obbo Daawud Ibsaan dursamu. Marii geggeessen waliigalteen kun tolfame. Gabaasaan keenya haaraan Muktar Jamaal waa'ee waliigaltee kanaa biyyarraa yaada uummataa walitti qabee jira. Gara saaxiinsin dabarsa.
Bilisummaa uummata Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu Eertiraatti obbo Lammaa Magarsaa fi jila Dr. Warqinaa Gabayyoo wajjin taasifamaatiin hin ture waliigaltee irra ga'ameetiin gama biyyaa galuuf kan jedhamu gama mootummaatiin labsameetiin hin jira. Mee maqaa keessanii fi eessa akka jiraattan natti himaame?
Gaarii ani Girmaa Gabbisaanaan jedhu magaalaa Finfinnee keessa hin jiraadha.
Mee obbo Girmaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuu fi mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan immoo mootummaa Itoophiyaa gidduutti waliigaltee nageenyaa taasifameetiin akka adda bilisummaa Oromoo gama biyyaa galullee himamaa jira. Maaltu isin dhagaame meesi?
Wanti kun baay'ee gaariidha. Anaa duwwaa miti uummanni Oromoo sabichi hangaficha innaa deebi'u baay'ee itti gammadaa jirra. Bu'aa qabsoo uummata Oromoo uummaticha aan Oromoo dheedhee akkas beekee dubbatu kan taasise adda bilisummaa Oromooti. Haqaaf. Kanaaf inni immoo biyya isaatti galee kaayyoosaa uummata isaatti gara fuulduraatti waltajjii kennamuuf irratti dorgomee uummaticha akka bulchummoo abdiinsinaan qabaa. Kanarratti immoo mootummaan Oromiyaa. Ta'ees kan itti kan bulchaa jiru gara fuulduraatti hundumtuu karaa nagaatiin akka waliin dorgomu jedhanii eeyyamuu isaaniittis baay'een gammada.
Meetariitti immoo adda bilisummaa Oromoo waraana baay'ee hin qaba. Waraana kana hunda sassaabee galchuudhaaf ammoo haal dureen barbaadaa jedhaa ture. Dhimma kan akkamitti ilaaltan isin?
Yaa dhugaadha. Korojoo rarraafatee miti kan deemes kan bahes calqabuma biyyaafu uummataaf nan wareegamee dheete. Amma kan ta'uu qabu waraana isaa fidatee waraanni isaa yookiin. Oromiyaatti makamuu yookiin immoo biittuu mandaariitti akka bulchu taasifame sagantaa isaa immoo adda bilisummaa Oromoo uummata sassaaba isaa keessa seenee akka gaggeessuun barbaada.
Ulfaadha galatooma.
Fayyaa ta'etti nagaa ta'e.
Toleme maqaa keetii fi eessa akka jiraattu irraa nu himime.
Ani maqaan koo Aannan Itifisaan jedhama. Kanan jiraadhu asuma magaalaa Finfinneedha. Jarreen kana lamaan gidduutti araarri akkuma jalqabame amma dhumaatti haala gaarii ta'ee fi biyya kanaafis. Paartii kanaafis maqaa gaarii akka qabaatu paartiin garaagaraa gosa garaagaraatiin faffaca'anii jiranillee iddoo tokkotti dhufanii maqaa tokko qabaatanii iftoominaa fi jaalalaan uummata Oromoo gidduutti otoo qaawwiin jiraatiin walitti dhufanii paartii cimaa fi jabaa kan qilleensi hin raasne tokko dhaabbanii. Gara fuulduraatti otoo akkasittiin itti fufanii natti tola.
Mee keessaa hoo yeroo baay'ee wanni haasa'amaatiin hin ture qaamni sadaffaan dhimma kana gidduu laaleetiniin araarsuu qabaa waan jedhamudha. Isa kanarratti yaada maal qabda?
Qaama sadaffaan kan gidduu galu nama walii galuu hin dandeenye. Qaama sadaffaa jechuun jararachuurra akka jaarsummaa ta'uu hin barbaadu. Maaliif obbo Daawud Ibsaanis, Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaanis uummati Oromoos mataan isaanii qaama guddaadha. Mata bal'aadha. Kanaafuu qaama sadaffaa immoo dirqama ta'uu qaba yoo jedhan abbaan gadaa jira. Kanaafuu abbaa gadaa of gidduu dhaabbatanii yeroo dheeraa otoo hin fudhatiin dafanii waliigalteerra akka ga'anii jaalalaafi kabajaanin isaan kadhadha akka saba oromoofi uummata oromoo tokkotti.
Ulfaadu galatoon fayyaa ta'e. Namni gama biraa dhimma araaraa kanarratti dubbisneetiniin akka maqaan isaanii hin ibsamne barbaadan ammoo araarichi gaarii ta'ullee dhimmoota irratti hojjetamuu qabantuu fi qabxiilee ilaalamuu qabaatutu jiraataadha kan isaan kaasan.
Galatoomii waliigalteen har'a dhageenye gammachuu guddaadha. Kun immoo uummata biyyattiif keessumaa immoo ijoollee Oromoof nagaan bu'ee namni nagaadhaan hojii hojjetee akkasitti guddatu gatii bu'uura buusuufi baay'ee gammadeera. Egaa waliigalteen kun akkaan yaadutti kan irra ga'ame dursee fireemorkii haala abaa'uuf mootummaan biyya keessatti waliin hojjetanii waan lafa kaawwatanii natti fakkaata. Yoo lafan kaawwannite immoo fireemorkii ittiin akkaataa abaa'uun biyya keessa galee mootummaa wajjin waliin hojjetu kanaa waliigalteen qophaa'u qabaa. Sanarratti moogaa isaan lamaan qofaatu hin ta'in maanguddoon biyyaa abbooliin amantii abbaa gadaa kun waliin ta'anii akka wabii ta'anii waliigaltee kana fireemorkiitti waliin hojjetanii kana yoo lafa kaawwatanii ittiin deemanii bu'aa guddaa fayidaa guddaatu argama biyyattiifis uummata oromoofis. Sun ta'uu baannaan garuu calluma jedhamee waliigalteen yoo mallattaa'ee isa qofaa yoo ta'e immoo wal dhabuun dhufuu danda'a. Waan akkasii ofirraa faccisuuf immoo fireemorkii waliigalteen akkaataa ittiin abaa'uun dhufee mootummaa wajjin waliin hojjetu kana lafa taa'u qaba han jiru yaada qaba.
Ulfaadhaa galatooma. Tole amma immoo hawaasa keessaa nama gara biraa dubbisuuf hin deema. Jiraan mee maqaa keessanii keessa akka jiraatte natti hima.
Maqaan koo Goobanaa Yaadataa Guddisaan jedhama. Magaalaa Finfinnee keessa jiraadha.
Mee maaltu isinitti dhagaame?
Dhugaadha. Wanti natti dhagaame wanta yaaduu olidha. Baay'ee abbaa dhabnee hacuucamaa turre akka ilmoo hiyyeessaa hiyyuyyoofnee mataa keessa qo'amaa turre. Of bil'achaa karaallee deemuu dadhabaa turre sammuun gannu cabee Oromoon akka kanaatti itoo abbaa biyyummaa ta'ee baay'ina isaatiin jiru abbaa biyyummaan isaarraa mulqamee akka saba lammaffaatti lakkaa'amaa turre amma immoo yeroo akkas ta'utti gammachuu hammana hin jedhamne kan sammuu kootii oli kan umurii kootii litti natti dhaga'amaa jira.
Biyyatti galanii immoo maaltu irraa eegama? Maal gochuudha qabaatu? Tarii paartiileen kana dura garanillee jiru isaan irraa hoo maal taajjabde?
Biyyatti yoo galan amma kanan xiqqoo karaa mootummaas ta'ee karaan isaan sanaa na yaachisu loltoonni bilisummaa Oromoo baay'eetu jiru. Loltuun kun gaafa biyyatti deebi'anii dhufan maal kan jedhu? Akka nama tokkotti akka yaada kootiitti loltoonni bilisummaa Oromoo ala jiran kun gaafa biyya keessa galanii akkanan yaadutti poolisii addaa Oromiyaa ta'anii akka gara sanatti fudhatamanii hojjetan. Baay'ee ittan gammada. Mootummaan isa haala kana mijeessee fi akka isaan kana dubbii haala jalaan fixan akka isaan taasisan abdii guddaan qaba.
Ulfaadhu galatooma.
Ayyee galatoomatillee.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee irraa.
Dhaggeeffattoota keenya ammas qophii addaa qabnu kabiraatti ceenaa kibxata kaleessaa gayya 8/2018 as Yuunaayitid Isteets keessatti kutaa Minnesota magaalaa Minneapolis keessatti jechuudha. Hawaasa Oromoof hawaasa Somaalee gidduutti mariin geggeeffamee jira. Itti gaafatamaa sabquunnamtee hawaasa Oromoo Minnesota obbo Walnagoo Tujubeetuu Minnesota irraa haasofsiisee mariin hawaasaalee ammaan duras geggeessamee ture jedhu obbo Wal kunooti.
Mariin kun kaleessa waan eegalame miti asiin duras akkuma rakkoon daangaa gara baha Oromiyaatii fi naannoo Jibuutii naannoo garaagaraa kibba bahaa fi kibbatti deemaa ture nuti cuqti nu beennu kana. Waldeenni hawaasa Oromoo Minnesota komuniitii warra Ogaadenii yaamee waliin taa'ee marii kana dhaabuu qabna, nutis dirqama keenya bahuu qabna. Uummanni kunniin uummata obboleeyyanii wal keessa jiraatu, wal keessa fuudhanii walitti jigee jira. Kanaaf wanni kun osoo nuti teenee ilaallu balaan deemuuni namni qabeenya wal saamu lubbuu wal baasuun waan badaadha waan galeedha jennee haasa'a turre. Koree tokko itti dhaabnee turre. Koreen sunniin abbootii amantii Mazida Toofiqii fi Mazida warra Somaalee Abubakar As-Siddiq warra jedhamtu jiranii isaan irraa kan walitti dhufan gara amantiitiin isaanis shoora isaanii akka taphataniif waan ture. Gidduu keessa dubbiin xiqqoo akka waan qabbanaa'u taanaan manguddoonis warra abbootii amantiis gareen sun callisanii. Amma immoo jimaata dabre kanarraa akkuma dhaga'aa jirruu fi haala garaagaraatiin biyyarraa argaa jirru wal dhiiga baasuun qabeenya saamuun bakkoota amantii garaagaraa gubuu fi keessattuu naannoo Jibuutii irratti ilmaan Oromoo cubbuu tokko malee namoota maqaa Somaaleetiin deemanii fi taariilii poolisiin ajjeefamuun isaanii dhaga'aa jira. Kanaaf yaamnee ammas babal'atee deemaa jira. Akka hawaasaatti waliin haasa'uu danda'uu qabna bakkatti qara dhaabbannirraa. Dhimma kana sagalee tokko taanee balaa kana dhaabaa wal ajjeessu dhaabaa baay'ee irratti haasofnee ibsa jannoo qabxii sagal qabu baafne waan san irratti kaleessa miidiyaa naannoo kana jiruu fi warra televizyoon akka OMN fi Oromo Miidiyaa akkasumaales GTN ka jedhan jiranii isaan waliin haasaa badhaa godhaa turre jechuudha. Addatti jube
isin gaamma fageenyarra jirtu hawaasi lamaan gidduutti walitti bu'iinsi uumame jedhamu immoo biyya jira. Walitti bu'iinsi hawaasaalee kana gidduutti uumame akkamiin akka inni dhaabatuu fi akeeka qabdu maal gochuu yaaddan?
Yaa dhugaadha nuti fagoo jirra. Garuu fageenya jiraachuun keenya waan uummata keenyaadha nu fageessu. Qaamaanis fageenya jiraannu yaadaa fi dalagaa fi mul'ata qabnuun uummata keenya keessa jirra, waliin jirra. Haalli nuti waan kana tasgabbeessuuf, dhaamsuuf yookaan ammoo walajjechaa kana balaleffatuuf kaane namni kamiyyuu kasumaales ta'ee ka Oromoo cinaa Oromootiin jiru kamuu uummata kamiin lamaan bakka bu'eetii miti ka waan kana godhaa jiru. Akkuma beekamu kun harka sadaffaa diinattu keessa jira. Warroota agartee wayyaane jeneraalota isaaniittuu haala garaagaraatiin fanni godhee ispoonsar godhee balaa kana deemsisaa jira. Kana namni hin beeyin hin jiru. Kan uummanni akka dammaquuf tokkoffaa dammaqina uummata biyya san jiraatuu fi biyyoota gara garaa rafachaa'ee jiran hawaasa kanaa fi hawaasa biraallee Afrikaa bahaa keessa jiraniif gara sabquunnamtiitiin gara miidiyaatiin shoora kenna taphatudha. Lammaffaa ammoo uummatuma dhimmi ilaallatu iyyuu marana gaafatte akkasumaalee ogaadeniif Oromoo naannoo gara bahaatiin keessa qabamu jiran akka waan kana hawaasni kun tokko ta'ee biyya fagee irralee jiraatu gara abbootii amantiitiinis haa ta'uu gara koominiitii yookaan ammoo waldaawwan hawaasaatiin haa ta'uu tokko ta'ee waan kana balaaleffataa jiru. Tumsa hawaasa akka hin qabne hawaasni kun wal keessa jira wal dhagahaa jechuudha. Kanaaf dalagaa hedduu dalagaa jirruu fi uummata kana wajjin dalagaa jiru keessa waan waliin jirruu fi balaa ammaa wayyaaneen horii itti gannattee jeneraalota isaanii argitee waan gara garaatti maqaalii koolis jedhuu fi waan Oromoon dalannee Oromoon lafa dhiibaa jira, Oromoon akkas godhaa jira, taayitaa qabatee akka godhaa jira jedhanii waan hin fakkaanne kaasaa jiranii fi lola waggaa 3-4 deemaa ture maqaa gara garaa itti qabsiisuu barbaadan kana tooftaa isaan fayyadaman kana akka uummata keenya sagalee taanee mala kennee fi akka dhaabbatuu fi akka itti beekan godhuun waan kana akka dhaabbatu akka namni waliin ajjeesin, akka qabeenya waliin saamne, akka maqaa waliin xureessin, akka bahaa galu hin dhoogine waan akkasii yaadachiisuu fi bira dhaabbataa jirraa fi sagalee isaanii dhaqqabaa jirraa jechuudha.
Egaa ergaa keessan gammisiin ittiin dabarsitanii tokko miidiyaa akka ta'e dubbattaniitu carraa kanaan ergaan dabarsitan yoo jiraate?
Yaa carraa kana fayyadamuun dursee moota Oromoos ta'anii Sumaalee osoo hin beekin jiruu isaanii jireenya nagaa osoo jiraatan balaan kun qaqqabee fi rabbi isaaniif araaramu jedha. Maatii firoottan isaaniitiif rabbiin obsaa kennuu fi jabinaa kennuu fi hawaasa lachiiyyuu. Ammas wanni nuti dabaluu barbaadu wanni yeroo deemu kun siyaasaan abdiileen Oromoo irratti oofuu fi soba gara garaa itti makanii waan Oromoon tasallee hin goone akka waan Sumaaleef Oromoo wal keessa hin jirre, waliin jiraataa hin jirre, daldalaa fi jireenyaa fi amantii waliin geggeessaa hin jirretti fakkeessanii gidduu hawaasa lamaan obboleeyyanii kanatti oofamu ni dabra. Waan dabru kanaaf namni Oromoos ka Sumaalees waan kana keessatti lubbuu wal baasuun, wal hadheessuun, wal hammeessuun, wal haadhuun dhaabbatuu qaba. Namoonni dhaamsa kana dhagahan naannoo jiran cufatti ka Sumaalees amma yoo namni Oromoo tokkoduu namatti dhagahama. Garuu Sumaalee ogaadeen uummata san bakka bu'eetii miti. Kana sirritti eenyullee beeku qaba. Ka Oromoo keessaas namni mira aariitiin waan gara garaatiin deebi'ee haloo bahuun waan akkasii godhu ittuma dhagahameetiin waan hin taane seexanii kakaasee godha malee uummata Oromoo, waljiida Oromoo yookaan ammoo bulchiinsa Oromoo kamillee bakka bu'eetii miti. Dalagaa nama biraa dalagaa jira. Kun dhaabbatuu qaba. Ol guddachuu qabna. Fageessinee akka biyyoolessaatti akka gaanfa Afrikaatti yaaduu qabna. Uummanni kun lamaan waliin jigee nagahaan obboleeyyummaa isaanii kan uumamaa san kabajee safuu aadaa duudhaa gara garaa wal keessa qabna. Wal keessa dhalatuu qofaa yookaan ammoo ollaa waliin jiraachuu qofaa miti. Kana kabajee jennaani mul'ata gaarii fi uummata gaarii fi fakkeenya gaarii yeroo dheeraa baha Afrikaa keessatti haala gara garaatti mukaa'an san keessaa baanee gara misoomaatii fi gara guddinaatii fi gara agartee uummata addunyaa biraa keessatti fakkeenya gaarii waliin ta'uuf akkasitti yaaduu qabanii namoonnis naannoo keessatti warri naannoo ollaa bahaa Oromiyaa naannoo kibba bahaa fi naannoo gara Moyaalee yookaan ammoo Booranaatiin jiran waan kana carraa argatanii fudhatanii wal tasgabbeessuu naannoo isaanii eeggatu nama hamtuu hin deemu gorsuu waan akkasii akka balaan hin deemne fageessa alaalaatii tasgabbii buusaa lubbuun namaa qabeenya namaas kaabamuu qabu lubbuun du'uun qabdu ani kanumatti dabalee uummata kadhachuu barbaada. Hedduu galatooma.
Itti gaafatamaa sabquunnamtii hawaasa Oromoo Minnesotaa obbo Awwal Nagaoo ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis yeroo kana nuu kennuuf hedduu galatooma.
Radio Sagale America galgal ke sta sala ma wal kajel ka baga sa sadit meter band ku de sagal digdemi la ma digdemi shen ratti utata ga jmatat ko pe fan romoti inde bertu kanarra kanu marra wata ko pe borutu walitte de bina nagat bula amma saganta fan amara tutte fufa.